Počúvate podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a sprevádzaním Čo je, čo som ja. Podcast je o tom, že si sem volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Túto časť podcastu vám prináša Volt, čo je služba, vďaka ktorej si cez apku alebo web objednávate dobré jedlo. Nájdete v nej viac než 100 bratislavských podnikov, vrátane tých, ktoré pravidelne chválim na svojom blogu, pričom kopec z nich robí donášku exkluzívne iba cez Volt. Celé je to dosť jednoduché, veď si skúste sami stiahnuť bezplatnú apku Volt alebo pozrite web volt.sk s dvojitým V na začiatku. A aby ste si to užili ešte viac, zadajte pri prvej objednávke promokód podcast, máte za to od nás 5 eur zľavu a modrý kuriér by vám vaše dobroty mal priniesť za kratší čas, než trvá jeden diel podcastu. Michal Kordoš varí jedlo. Nevarí ho ako šéfkuchár v nejakom konkrétnom podniku, má ešte relatívne ďaleko do 30-ky, no podarilo sa mu stážovať oficiálne najlepšie reštaurácie na svete a získať si rešpekt slovenskej gastronomickej scény. O tom, aké dobré veci robiť a ako si nerobiť nič z tých zlých vecí, sa už budeme baviť spolu najbližšie 10-ky minút.
Čaute, ahojte.
Ahoj Michal. Tak čo, tak začneme. Tak čo si dneska jedol?
Dnes čo som jedol? No, ja sa musím priznať, že nevždy mám úplne takú životosprávu, ako by som chcel mať, a ten režim stravovací. Dnes som mal iba jeden sendvič zatiaľ, čo nie je pre mňa úplne akože ideálna predstava. Raňajok, alebo nazvime to takého branču. A mal som grepovú šťavu.
Priznám sa, si ma akože dosť ťa uznávam, lebo si došiel si a vypýtal si iba vodu.
Ano.
A teda vravíš, že si teraz v takom nejakom režime, že...
O, nie je to,
asketickom.
Nie je to, že režim. A mám tak dlhodobo, že keď proste mám na výber, tak si dám radšej tú vodu. Občas samozrejme dostanem chuť na nejakú tú Coca-Colu alebo niečo sladké, čo je podľa mňa úplne v poriadku, keď to má človek s mierou. Ale takto som sa rozhodol si to aspoň takto akože tak tweaknúť, že...
Perfektne.
Že keď môžem, tak si tú vodu proste dám.
A teda prišiel si, my sme sa vlastne si dohodli termín, mi tak napadlo, že čím sa vlastne teraz živíš, čo robíš tak celé dni?
No, teraz akože najviac času mi zaberá asi domáce varenie, čo vlastne je keby prenesená reštaurácia k tebe domov. Čiže ty máš celý ten komfort tej reštaurácie u seba doma. Ja ti všetko vlastne pripravím, naservírujem, ti to prezentujem a nemusíš vlastne ani pohnúť prstom. Aj pro sebe upracujem, vlastne máš taký kompletný servis a dobre ešte na tom to, že je to veľmi individuálne to menučko, že si mi vyskladať spolu.
Čiže ja si neviem doma objednať, že teraz si poviem, že namiesto toho, aby som frajerku zobral niekam do reštaurácie.
Áno, tak sa voláš mňa.
Tak zavolám teba. Ty stále ešte vystupuješ pod menom Foodman, ale si ty máš to značku?
Nie, už som to tak akože upustil toho a teraz je to vlastne iba pod mojím menom
Michal Kordoš. Lebo sám si asi už celkom značka, si myslím.
Tak usilujem sa o to.
Na základe tvojich aktivít za posledné roky, čo je inak super, akože byť pod vlastným menom aj všetko. To znamená, že ľudia to využívajú na obedy alebo na večer, alebo v akých časoch vlastne pracuješ?
Skôr, akože keď to tak zosumarizujem, tak asi tie večere sú také akože populárnejšie. Je to veľmi obľúbené u rodín s deťmi, lebo nemusia sa s tým deckami ísť do reštaurácie. Niekedy to je možno tak akože otrava pre tých rodičov, akože toto je celé riešiť logistiku okolo toho.
Milión otázok mi teraz napadlo, ak si povedal tie deti. Čiže nome človek sa s tebou stretne, že ahoj Michal, chceme, aby si nám uveril večeru, lebo čo? Lebo máme narodeniny, alebo
no,
proste...
No možno by som mohol ten, celý ten proces, akože ako to prebieha,
no,
od toho dohadovania, akože prvotne mám akože osloviť ten konkrétny človek, či chce mať nejakú, či už oslavu, výročie, alebo len nejaký obed veľkonočný, whatever, akože tam tých možností je naozaj veľa, príležitostí tiež. Niekto má možno výročie, dvaja súkromnú večeru pre seba, niekto má grilovačku pre 10 ľudí, tam akože tie medze nie sú skoro žiadne. Takže,
a... Otázka, ktorá ma hneď napadla, na štedrý večer si doma alebo pracuješ?
Doma som.
Okay,
doma som.
Dobre.
Akože zase v tomto mám, myslím si, že veľmi jasne danú tú líniu, kedy mám.
Jasne, čiže
oddycha.
Na štedré večere si nezabukovateľný. Žiadny vypražený kapor, má Michal Kordoš.
To nie, ale mám taký deal, že pár rodín zasobujem vlastne na sviatky.
Čiže vlastne to dáš.
Dám vlastne zavakované pekne všetky balíčky a majú k tomu aj na kvázi návod, ako si to doma dokončiť.
OK, a teraz človek si ťa teda objedná a teraz si spolu sadnete. Mňa tie deti zaujali, pretože mi tak napadlo, že ja teba poznám skôr ako taký ten fine diningový štýl. Toto chcem určite prebrať inak, celý ten fenomén a celý ten žáner. A teraz niekto ti povie, že ale máme 3 deti. A teraz ja si predstavujem, že proste, že párky, kečup, pizza, cestoviny.
Práve, že by si sa divil, akože už to sa to veľmi posúva, tie decka majú oveľa väčší prehľad o tých surovinách o stravovaní, aspoň z môjho hľadiska. a sú veľa viac také uvedomelé a samozrejme nebude ti každé dieťa jesť nejaké kino a risotto s keľom a zrstvaným špenátom.
Kino to.
Ale dosť často ma dokážu tie decka prekvapiť svojimi požiadavkami a na rokmi.
Že čo všetko zjedia, hej?
Takže nemyslím si, že to je nejaká komplikácia. Akože je to skôr taký challenge pre mňa.
Wow.
A to dieťa vždy bude náročnejší strávnik ako to, ten dospelý, myslím si, vyberavejší.
A teraz sadnete si a teda čo preberáte? Že kto má... Takto, že ľudia si povedia, že ja mám takéto a takéto chute, alebo ti častejšie povedia, že prekvap ma. Alebo kebyže ja si ťa akože objednávam ku mne domov, tak určite ti nehovorím, že urob mi hamburger, alebo určite ti nehovorím, že mám rád toto a toto. Inak, ale zasa, k tomu sa ešte dostaneme. Čaká nás veľká fine diningová téma, to tam chcem určite načať. Čiže ja by som ti skôr asi povedal, že... Lebo takto, ja rozoznám najlepšieho kuchára tak, že si u neho naschvál dám niečo, čo nemám rád, čo by som si nikdy neobjednal v bežnej reštaurácii. Trošku sa spolieham na to, že to bude fantastické, ale veľakrát to teda je, alebo teda väčšinou je to fantastické. A napríklad sa mi stáva, že pochopím nejaké jedlo. Ďaká tomu, že mi ho proste uvarí niekto, kto nemá taký ten tradičný, proste neurobí to tak, ako som to jedol 100-krát a 100-krát mi to nechutilo.
A ten 101-krát to prekvapí práve.
Sú ľudia takýto úžasní?
Ale myslím si, že áno. Akože dosť je to o tom si akože nech tak kočirovať, ale nestalo sa mi zatiaľ asi ani raz, že by niekto vyslovene mi nadiktoval nejaké menu, ako chce mať. A keby to tak aj bolo, tak to pre mňa proste nie je schodná cesta. Čiže pre mňa najlepšie je samozrejme to nechať úplne na mňa. Tým, že aj u mňa tá kvázi ponuka, alebo to, tie jedlá sa menia z každej sezóny. Čiže to, čo mám, to, čo niekto dostane proste v júli, tak nebudem mať možno ani už v auguste.
Čiže sezónou si
áno,
tam
akože
veľký
do
faktor.
Veľké miery. A čiže to sa ani po roku sa to neopakuje. Akože veľmi málo akože tých vecí alebo kombinácií. Takže najlepšie to nechať na mňa a maximálne akože mi povedia, že mám nejaké intolerancie alebo alergie, na ktoré samozrejme akože beriem ohľad, lebo však to, o tom to je. A keď tak ešte možno sa majú nejaké strany, ktoré proste nechutia, myslím, že nechutia, tak akože tam sa môžeš tým akokoľvek hrať a tie strany tam aj tak budú prebíjať, takže vlastne nesnažím sa akože nejaký to akože na
čiže nie sú takí, že toto mi nechutí a urob to a...
Sú takí, samozrejme. Okay. Je veľa aj takých, že vyslovene mäsožravcov, ktorí si pýtajú vegánske menu. Čo práve...
Čo je logickejšie ako naopak.
Áno, logickejšie. A čo ma baví asi najviac. A aj celkovo aj tá vegetariánska akože strava tak.
Predstav som si vegána, ktorý ti povie, že som vegán a nie je meso a urob mi meso. Á, dobrá.
Že raz za život si chcem dať to meso a tak mi to urob proste najlepšie,
že,
ako vieš.
Že 20 rokov som nejedol meso a ďalších 20 rokov nebudem a teraz jeden jediný krát len chcem
šancu,
proste...
Áno.
Lebo takto to podľa mňa funguje, nie? Zážitková gastronómia, že dáš si niečo, čo už čo si nikdy nemal a kto vie...
Tak by sa to mal človek postaviť. No.
Nie, to, dobre, do tohto nebudeme zabrdať, lebo to je to asi citlivá téma.
Ano,
čiže ako sa potom ty pohybuješ, alebo ako si ty vlastne potom vymyslíš to, čo chceš variť?
Záleží samozrejme od počtu chodov. Akože väčšinou štandard sú 3 až 5 chodov, keď máš tam nejaké prejedlo, nejakú tú polievku, hlavné jedlo, dezert. Snažím sa tie jedla budovať z nejakých nosných surovín, čo ja viem, napríklad tá šparkla, alebo neviem. Alebo medvedí cesnak, to sú také akože už celkom známe veci, alebo baví ma napríklad dula, veľmi baví, že ľudia už moc nepoznajú, je to ovocie, je veľmi sezónne a veľa ľudí stále asi ani nevie, že čo to presne je. Takže postavím si to jedlo na jednej surovine, na ktorej potom zase akože pribúdajú ďalšie veci, ktoré s tým môžu ladiť, či už nejaká bielkovinová zložka, alebo nejaká zelenina, alebo nejaká bylinka.
A teda ten prvotný nápad vlastne ako keby o tom, že čím práve ty žiješ, alebo čo ti napadlo, nad čím uvažuješ, alebo s čím aj experimentuješ, povedzme, že stáva sa ti, že pripravuješ niečo, čo netušíš, ako dopadne?
Áno, veľakrát.
Máš na to odvahu?
Myslím si, že mám to odvahu a do istej miery sa mi tak aj lepšie funguje, mám pocit, že takto niekedy ísť na ostrovo na prvýkrát, že niekedy si tie jedla možno nevyskúšam úplne.
Pre prípad, že by som zabudol na túto otázku, lebo ešte proste samozrejme môžeme pokračovať ďalej. Keď takto experimentuješ, ideš urobiť niečo, čo nevieš, či bude fungovať a potom to ochutnáš a až takéto dobre nie je, ale povieš si, že ale prejde mi to, ideš do toho, posunieš to tým ľuďom?
Toto by som asi nevedel urobiť, lebo v prvom rade to musí chutiť mne.
Ale do akej miery to je napríklad o tom, že to je vlastne, že tvoje chute nemusia byť úplne akože chute všetkých ostatných. Teraz neviem, že o tom, že to je nekvalitné, že to je presolené alebo niečo také, alebo však akože...
A to sú možno také dve rôzne cesty, akože keď, čo ja viem, vyrábaš bagety, neviem, proste na pumpy alebo niečo, tak tam sa naozaj musíš akože napasovať do tej kvázi masy.
Masového vkusu.
Áno, ale akože pri tomto type akože varenia, tam si musíš nejakú tú cestu akože vybudovať svoju, alebo nejakú tú, taký ten svoj akože podpis pod tým jedlom. A práve to sú tie kuchárové chute, si myslím, ktoré tie jedlá rozlišujú. Takže myslím si, že práve to je dôležité. Že musí to prvom rade chutiť tomu kuchárovi. Napríklad ja zjem asi všetko okrem koriandru. Ja neviem zjesť koriander. Ja som sa akože skúšal ho naučiť jesť, ale neviem to proste. Takže ja s koriandrom napríklad vôbec nevarím.
Čím to je? Ten koriander, lebo ten...
Ja som si to akože pozeral, že raj to je nejaké percento ľudí má, alebo registruje ten nejaké esenciálne látky v tom koriandri, ako nejaký jed, alebo niečo proste,
že, nejakú otravu. Že chémia čistá.
Chémia, áno, a bráni sa to telo tým, že ti to proste nechutí. Nie je to, že alergia, ani intolerancia, ale nejaký taký, akože, neviem to popísať, ale vyslovene, no ja keby som jedol jar.
Áno, to som často teda počul, že chuť mydla, ja koriander milujem a neviem si to predstaviť. Je to úplne ako s tými šatami internetovými, že niekto vidí modré a niekto vidí zlaté.
Dokážem oceniť akože tú aromu toho koriandru a využitie v tej kuchyni, len proste ja keď s tým neviem robiť, tak neviem to jesť. Tak
ty a vietnamská kuchyňa na miletičku, na fobo, nechodíš?
A už sa mi akože ušťastilo, že som mal bez koriandru veci.
Á, okay, čiže oni to vidia nikam nedáť, akože
50 na 50. Mm-hmm. Takže bez koriandru. A akože ja to jedlo akože už aj z úcty k tomu kuchárovi, akože ja dokážem zjesť, len proste ja si to neužijem. Takže to potom stráca pre mňa zmysel.
Jasné, a teda neexistuje pri tebe niečo napríklad také, že niekto by si vyslovene vypýtal, že urob nám večeru, ale že milujeme koriander, tak proste nedokážeš to nejak prekonať, že...
Ja hlavne snažím sa akože tak skôr tú lokálnu kuchyňu, akože...
Dobre, ale propagovať, okay.
takže
niečo z lokálnej kuchyne, akože, niečo ti nechutí
myslím, že nie.
By ťa požiadali nie. Niekto, čiže ty vlastne to, čo varíš, tak ako keby ty do toho dávaš nejakú svoju osobnosť. Áno, to je
výhoda, že mi chutí kvázi všetko, takže tam nie sú nejaké limitácie v tom.
Čiže nie si proste kuchár, ktorý sa dá ohnúť a prerobiť.
Nie.
Čo sa týka tých detských chutí, tak pritom ma napadlo, že taká ďalšia téma, ktorá sa je s tebou spätá posledné roky, asi 3 roky, je to akcia na pomoc Tvoj Buddy, alebo teda charitatívna pop-up večera, ktorá sa odohráva v Starej Tržnici. Uprostred toho krásneho priestoru sa tam proste Michal postaví stoly a stoličky. A lístok stojí hrozne veľa peňazí. Ale teda tie peniaze potom idú na organizáciu Tvoj Buddy, ktorá má na starosti vlastne, alebo teda na starosti, ktorá sa venuje deťom z detských domovov v tom zlomovom teda období, keď prechádzajú z detsáku do normálneho života. Pomáha im ako keby zariadovať si papiere, všetky tieto praktické veci. A ty vlastne vtedy dávaš dokopy 8 šéfkuchárov, čo sú naozaj akože že mená, že najväčšie, alebo teda patria medzi špičku nielen slovenskej, ale českej gastronomie. A vlastne oni tam, priamo v tej Starej Tržnici, samozrejme, že si nejaké veci pripravia, ale priamo v tej Starej Tržnici, v tých útrobách niekde navaria.
Áno.
Pre tých ľudí, ktorí si kúpia túto večeru a potom vlastne nasleduje tých 8 chodov, každý proste šéfkuchár má na starosti jeden chod. Pomedzi to sa párujú nejaké vína z tiekavými sliny, akurát teda, ktorú správam, si spomínam si na teraz čerstvú spomienku. No a teraz ty vlastne si tam jediný taký ako keby ten nomád kuchársky a všetko ostatné to sú proste mená ako Lukáš Hesko z Akadémie, Michal Konrad z Barovzy, tam bol Peter Slačka minulý rok.
Áno. Peter Bracho, zase Liptovský dvor, je to také aj nielen tá Bratislava je tam, takže...
A ako toto vzniklo? Povedz mi, že ty keď si vlastne oslovoval týchto ľudí, tak oni akože už vedeli, že kto si a tak ďalej, alebo ako vlastne máš ty nejakú takže komunitu alebo kamošov v tejto scéne?
Ten prvý ročník, čo bol, tak tam bol tých kuchárov ešte vrátane mňa 6 a to boli vyslovene kuchári, ktorých som ja osobne poznal. Takže som išiel k tým, že tí kuchári tvoria takú nejakú komunitu alebo sa navzájom poznajú, tak je aj jednoduchšie možno takto osloviť na takéto veci. A predsa len tá beneficia nielen, že človek akože pomôže, ale taktiež sa nejako prezentuje, takže má tam nejaký priestor aj na tú seba prezentáciu, že môže to byť pre nich atraktívne aj z tohto hľadiska. A tiež aj nejak proste sa navzájom akože spoznať viacej, taký kvázi team building možno aj to môžeme nazvať. A takže ten prvý ročník tam boli všetko k moji kamoši. Už ďalšie ročníky tam vlastne ale tiež nebol nikto.
Oni si tie mená aj opakujú, myslím, nie? Áno, že veľa z nich, ten Peter Bracho napríklad, myslím, že bol všetky 3 roky, ak sa dobre pamätám.
Áno, Peter Bracho, Mišo Konrád, aj Tomáš Lisi z Jasaj. tam sú nejaké malé obmeny, také tie organické, akože ja budem rád, keď tam aj tí pôvodní stále akože budú naďalej, ale či by som možno do budúcna dal viacej aj priestoru nejakým mladým kuchárom, takým, ktorých ľudia akože možno moc nepoznajú ešte a nejaký zviditeľnil. Ale to je taký akože koncept ešte na ďalšie roky, uvidíme, že čo.
Je to úplne super vec, aj teda si myslím, že za tie 3 roky si to teda posunul na vyslovene, že fenomén, alebo som teda ja to tak vnímam. Dobre, teraz tá scéna, ktorá sa tam vlastne stretne. Je teda nejaká téma každý rok, hej? Teraz to bolo Zero Waste, ale aj si nejak poviete, že ty budeš robiť desert, ty budeš robiť polievku a ty budeš robiť neviem čo?
Jasné, no bola téma Zero Waste, čo vlastne znamená vo varení to, že musia tí kuchári využívať čo najväčšie množstvo aj veci, ktoré by sa bežne vyhadzovali, či už nejaké zo šupky zo zemiakov, alebo nejaká časť zo zvieraťa, ktorá bežne sa proste nevyužíva v tom varení, srdce, nejaké tie pečienky a takéto veci. To bol ten smer, ktorý sa mali tí kuchári uberať a držať sa ho v najväčšej možnej miere. A predošle 2 roky bola téma Vianoce zase skôr, vyslovene, že vianočné chute.
Ten Zero Waste bol super v tom, že vlastne oni nie vždy, že jeden kuchár spotreboval všetko, ale som si všimol, že napríklad, že niektorý kuchár mal vo svojom jedle niečo kačacie a srdce z tej kačky, ale urobil Oliver Vozárik na, pomôž mi ten názov, východňarský,
džatky.
A že ich vlastne prepichol ich paličkou a položil ich na džatku. Čiže vlastne toto bolo tiež taká nejaký, že bol to nejaký spoločný brainstorming, že kámo, počúva, ja spravím kačací steak.
Jasné, no možno vysvetlím, že ako celé prebieha, že ja určím nejakú tú tému, keď už sa vie, ktorí kuchári tam sa budú na tom akože účastňovať, tak rozpíšem, že koľko tých chodov reálne sa bude vlastne variť. Teraz to bolo 8 plus 1 vlastne také akože prekvapenie, Lukáš Hesko.
Áno.
A boli tam nejaké polievky pred jedla. Práme si vlastne spoločnú konverzáciu, kde to ja všetko rozpíšem a kto sa proste skôr ozve, tak ten má ten daný
chod. Berie.
Áno. A s tým, že ja si vždy beriem to posledné, aby to bolo také akože férové.
Lukáš Hesko ma prekvapil teda jednak tým, že tam bol, neohlásenie, ale úplne som si užil jeho dezert, ktorý bol vlastne na takom vysokom pohári so stopkou.
Martiny pohári.
A bol to proste nejaké, nebola to úplne zmrzlina, ale boli také rôzne vrstvy rôznych skupenstiev a rôznych teplôt tak, dokonca.
Má to byť kvázi taký sorbet, jednoduchne povedané.
Áno, taký proste niečo, čo je ešte lyžičkou. A celé to bolo chuti jablka. Čo teda pre mňa, a ja som tu už asi tretíkrát to hovorím, ale pre mňa to nie je úplne taká akože exkluzívna chuť, o ktorú by sa šéfkuchári bežne trhali. A toto je presne to, že vlastne akože je to chuť, ktorá mi chutí, nie je to niečo, čo by som proste nemal rád. Ale že proste, že v niečom takomto, keď ma niekto dokáže takto prekvapiť, že je to akože pure jablko, nebolo to nič také, že by urobil z jablka chuť, ktorá by chutila úplne inak, bolo to fakt pure jablko a bolo to úplne neopakovateľné. Mal som problém to odfotiť, lebo ani vyzerať to nevyzeralo akože úplne.
No, také neúplne estetické, ale ťažko niekedy popísať slovami, že to čo vlastne jedlo.
Isté, že no a teda neviem presne kam tým mierim, ale k tomu fine diningu celkovo, že povedz mi prosím ťa, že prečo vlastne v tom fine diningu všetko musí vyzerať inak a všetko je to také celé menšie a také proste presne, také ten plating je tam taký. Ako sa to vyvinulo? Prečo vlastne tí ľudia, ktorí si teda hovoria, že ideme uvariť 8, 15, 20 chodovú večeru, že prečo vlastne oni uvažujú týmto smerom?
No, tak ono to možno vzniklo, keď si ľudia uvedomili, že to jedlo nemusí byť len nejaká taká obživa alebo niečo, čo nejaká masa, čo človek proste príjme a potom funguje ďalej.
Nasýtený ide
ale že keď už teda akože takto často to jedlo príjmame, tak možno by bolo fajn nejakým spôsobom to proste obzvlášniť a spraviť z toho naozaj ten zážitok. A tým, že už len tých chodov je toľko, tak tie porcie samozrejme musia byť proste menšie, lebo sa nezdá, ale aj keď sú tie porcie naozaj že miniatúrne, tých chodov, keď je 10 a viac, tak človek proste je dlho, síce je malé porcie, ale v hlave to potom funguje inak a človek sa nacíti možno z menšieho množstva jedla, ale za dlhší čas. Takže ono to psychologicky funguje rovnako, ako keby sa človek načgal normálne akože naraz.
Tá kreativita, ktorá to sprevádza, že vlastne, že teda je to o tom, že rozumiem úplne tomu, že urobiť z jedla zážitok. Zasa pre mňa často je zážitkom aj extrémne dobrý hamburger, ale akože rozumiem tomu, že sa tým snažíš ako kuchár niečo povedať, že vlastne to, dáš do toho nejaký príbeh, že tie ingrediencie tam rozprávajú nejakú tému.
Ono akože to celé tak zišlo naprosto tej vlastne Nouvelle Cuisine, čo je taká tá moderná francúzska gastronomia alebo kuchyňa, ktorá mala byť založená na sezónnych a lokálnych surovinách, čo kedy si bolo úplne akože bežné. Potom zrazu to nejako, že tak nejak zase išlo dostratené a teraz zase to je akože veľký trend z toho, ktorý už má byť taký akože tiež samozrejmosť podľa mňa v dnešnej dobe. A to bola tak prvá veľká fáza, od ktorej sa to potom už ďalej odvíjalo. Vznikli už akože už tak potom aj možno globálnejšie, akože aplikovala to akože veľkú zina aj do iných kuchyň a už sa to stalo takým štandardom, že pristupovať k tomu jedlu inak s úctou, reagovať na tú sezonu, dbať na to okolie a všimať si proste, čo je teraz dostupné a proste na väčšej možnej miery to využiť.
Rozumiem aj tomu, že vlastne veľa z tej modernej fine diningovej gastronomie je o technike, že vlastne niekto príde na nejaký nový spôsob, ako niečo povedzme buď tepelne upraviť, alebo ako niečo dostať do nejakej novej formy. A teraz to je tiež niečo, čo vlastne potom ako keby ale veľa ľudí potom ako keby napodobňuje, že niečo sa stane nejakou normou toho žánru. A potom čo? Potom akože tí ľudia sa snažia zase ďalšie, že ako prichádza k tomu vývoju, že teraz si povie, že OK, súvid tu už bol neviem koľko rokov a teraz vlastne ja skúsim...
Ale ťažko to takto úplne predvídať, lebo zase my tieto trendy gastronomické nesledujeme tak dlho, podľa mňa, alebo sa to nevyvíja tak dlho, tie neexistujú.
My ako kto? Ako šéfkuchári?
Ako ľudia, ktorí majú rádi dobré jedlo, okay. Ktokoľvek, nemusí byť len šéfkuchár. Takže... ťažko to nejakým spôsobom predvídať. Bola tu molekulárna gastronómia, ktorá akože tu bola nejakú tú dekádu a tiež zanechala nejaké stopy, ale podľa mňa to už máme úplne za nami. Teraz je tu tá akože nejaká sezonnosť a lokálnosť, ale to ja to ako trend neberiem, to je podľa mňa tak akože nevyhnutné.
To je to, že by malo byť vždy.
Áno, vždy a všade. To akože nejaké väčšie miery. Teraz je to nejak tak akože... zastabilizovalo, mám pocit, že nie je tu nič také dominantné. Skôr je to nejaké také akože geopolitike, a keď si všimáš tie šlekre bríčky, tak nie je tam nejaký taký akože vyslený nejaký razantý smer, ktorým sa to celé uberá, ale ako si spomínal ten súvid napríklad, tak určite tým, že ľudia majú oveľa väčší prístup k informáciám a pozerajú si viac receptov, viac si možno aj varia doma a vedia aj dobré jedlo lepšie možno oceniť a radi aj strávia čas na to prípravou toho jedla napríklad, tak si myslím, že teraz v najbližšej dobe skôr budú sa tie, akože, tie profesionálne technológie z kuchyň reštauračných skôr akože viacej používať aj v tých domácich kuchyniach.
Že budú dostupnejšie.
Napríklad ten sous-vide presne na seba veľmi tiež.
Aby sme neboli až takí odborní, tak sous-vide je vlastne technika, kde vlastne nejaké jedlo, väčšinou teda meso, zabalíš do...
Do vakuovacieho sáčku, ktorý ale akože špeciálne musí byť na to určený, na teplnú úpravu. A v tom sáčku sa tá surovina potom vlastne varí pri nižšej teplote, ako je bod varu. Čiže pod 100 stupňov. A to môže byť meso, to môže byť ryba, môže to byť zelenina, čokoľvek. V suvide už viete urobiť aj jogurt. Alebo
a teraz všetkým tým haterom, ktorí si predstavili, že jasné, že to je len nejaká blbosť, aby ste proste, že neviete čo o dobroty, tak je to preto, aby čo? Čo sa s tým
osnúde? Je to šetrnejšie voči tej surovine. Akože tým, že ovakujú nižší bod varu, tak, okay. Tak to jedlo sa vlastne upraví pri nižšej teplote a sú zachované tam akože, je viac tých výživných látok v tom zachovaných, či už zelenine.
Zostane v tom, áno, presne, vďaka tak. Tomu sáčku a vďaka áno. Tomu, že vlastne toho teplotou to nešokuješ.
Áno, nešokuješ to a zároveň to máš vlastne aj viac pod kontrolou tú úpravu toho jedla. Čiže vieš to presne na 0,1 stupeň Celzia zacieliť, čo akože sa to nezdá, ale robí to veľký rozdiel. Takže pri zelenine to je dobré kvôli tej chuti a tej chumkavosti, napríklad čerstvosti, nejaké tej textúre. A meso zase viac zachová tie šťavy a takú tú chuť a tú pružnosť možno. Ale sa napríklad využiť to aj zase, keď niečo robíš dlhšie, tak aj také možno tuhšie kusy mesa vieš ich povýšiť na kvalitu nejakého stejku.
Wow. Ty si veľa týchto vecí, teraz veľa z týchto vecami si sa určite stretol počas stážovania v Nome. Je to taká téma, že vždy, keď niekto povie Mišo Kordo, že niekde rozhovor s tebou, tak vždy proste to dojde k tej Nome.
A to je taká vďačná téma.
Takže... snažil som sa s tým neprísť príliš skoro, lebo si nemyslím, že by bola nejaká vec, ktorá by ťa mala nejakú akože až tak definovať. Robil si tam, keď si mal 18, ale teda opäť teda pre ľudí, ktorí nie sú až tak odborne zdatní, Noma je reštaurácia v Kodani, ktorá vlastne má, myslím, dve hviezdičky.
Má dve hviezdy.
Má dve hviezdičky, napriek tomu bola niekoľko rokov považovaná za najlepšiu reštauráciu na svete, a teda podľa trochu iných kritérií, ako sú tie Michelin. K tomu sa môžeme potom dostať. Vedie už šéfkuchár René Redzepi, ktorý vlastne v tej Nome ako keby zadefinoval na novo niečo, čo mu teraz hovoríme škandinávska kuchyňa, a je to taký ten fenomén, ktorý tiež ovláda tú gastronómiu už niekoľko rokov a teda stále je teda tak prítomný ako taký trend, ktorý ako keby nie že napodobňujú, ale sa ním inšpirujú aj nejaké ďalšie gastronómie. Čo je celkom vtipné, že René Redzepi je vlastne Albánec, on je vlastne imigrant.
Albánec aj Macedonec trošku.
Albánec a Macedonec.
Dokonca, aké kombo.
Čiže vlastne Albánec a Macedonec urobil v Kodani reštauráciu, ktorá je s nejakou podporou dánskej vlády. Proste už od začiatku teda bola určená na to pozdvihnutie škandinávskej kuchyne. Mm-hmm. Ešte, aby som teda k tomu nejaké opisy dal a už potom ťa nechám rozprávať. Robia mu tam ľudia z celého sveta, pretože teda robiť v Nome je niečo, čo asi chceš, keď proste pomýšľaš na to byť niekým v gastronómii, alebo teda nie byť niekým, ale akože byť kvalitný nejaký kuchár, alebo teda človek, čo robí s jedlom. A ty si tam vlastne išiel v 18, takže si napísal e-mail, že chcem u vás robiť a oni povedali, že dobre.
Tak to nejako bolo, áno.
A teraz, už o to by teda veľakrát hovoril, však akože nemusíme sa zase opakovať z tých iných rozhovorov, ale teda, že ty si potom tam niekoľko mesiac, alebo...
Bol som tam 3 mesiace, som tam
3 mesiace si tam potom pracoval a teraz tam, aby ste vedeli, tá Noma, ona je vlastne tak, že ten René Redzepi, on tam vlastne dosť robí veci takým tým iným štýlom, že zoberie si, povedzme, že ide do kodanského prístavu, tam si natrhá nejakú jednu bylinku, ktorú nájde, že jedna rastie na 3 metroch štvorcových, on ju proste hľadá, potom ich dá dokopy, potom z toho urobí proste nejaké jedlo, prídeš tam, dáš si 25 chodov napríklad, zaplatíš za to neviem koľko, hrozne veľa. Teraz tam bol nedávno jesť, že?
Bol som takto pred rokom.
Pred rokom. A už ťa nechám teda rozprávať. Ty a v tej Nome, čo sa tam proste dialo v tej kuchyni? Prečo to bolo niečo iné, než inde?
Tak hlavne pre mňa, ja som ani nie som vyučený kuchár, takže ja som zo strednej školy chodil len brigádovať vlastne do talianskej reštaurácie v Rusovciach. A z tohto som vlastne prišiel do Nomy, na najlepšie reštaurácie na svete. Tak už to bol pre mňa taký kultúrny šok dosť.
To bolo tak 10 rokov dozadu, hej?
To už bude, no, ale skoro 10. To je šiaľné. Vtedy ešte nebola najlepšia na svete, ale už mala tie 2 hviezdy a už sa vedelo, že je to také veľké meno, že sa o nich bude veľa hovoriť. Predtým škandinávska kuchyňa akože bola definovaná možno nejakými mesovými guličkami alebo rážnym chlebom s
lososom. A rybami sušenými.
Áno, áno. A nejaký haring a takéto veci, šmakocinky.
Smörbröt,
áno, áno. A on vlastne toto všetko, túto nejakú akože, tento nejaký stereotyp povýšil a spravil z toho ešte aj kvázi taký trend. On je ten, kto tak možno zviditeľnil tú lokálnosť a sezonnosť. Akože fungovalo to aj predtým, ale myslím si, že oni boli taký, tomto taký prelomový, že to ľudia možno lepšie pochopili a inak tomu pristupovali.
Logická otázka, on ako polovičný Albánec a Macedónec, ktorý toto vlastne išiel urobiť so škandinávskou kuchyňou, jednak, že kto mu to dovolil teda, a jednak, že vlastne ako si on obhajil, že vlastne here it is and this is your new škandinávska kuchyňa.
Áno, no on akože je odchovanec iných dobrých reštaurácií, napríklad El Bulli, ktorá bola niekoľko rokov po sebe tiež najlepšie na svete, mala 3 hviezdy, takže už mal nejaké meno a mal šťastie aj v tom, že sa spojil s človekom, ktorý sa volá Klaus Meyer, on je niečo ako taký dánsky Jamie Oliver, dá sa povedať, že on funguje v tej zdravej strave, školské stravovanie a aj nejaké granty od vlády mal takéto veci, takže on akože tomto bol taký veľmi zbehlý a aj akože finančne zabezpečený, takže on bol kvázi ten investor a nejaký taký akože
garant
aj na tú nejakú exekutívu. A zase René bol vyslovene z toho kuchynského reštauračného hľadiska, z tej gastronómie. Áno, a už potom mali vlastne dvere otvorené k tomu tým, že ten Klaus mal prístup k nejakým tým akože aj vládnym a nejakým financiám, tak akože hovorí sa doteraz, že...
Takže vlastne on bol ten, kto presvedčil tú dánsku vládu, že,
áno,
tak... že my teraz vlastne urobíme niečo, vďaka čomu bude o pár rokov poznať dánsku kuchyňu, ale teda škandinávsku kuchyňu celý svet.
A teda sa povedal, že aj ten Noma je taký akože marketingový nejaký akože taký vymysel dánskej vlády spopularizovať či už ten turizmus alebo to stravovanie v Dánsku alebo v Škandinávii. Takže a zabralo to, myslím si, že
predstavujem, by som si akoby dopadol tento nápad na Slovensku. Ale vráťme sa k tebe v tej Nome, že vlastne ty si tam teraz strávil tie 3 mesiace.
3 mesiace som tam
čo
bol.
Čo tam bolo teda? Prečo to bola pre teba najlepšia reštaurácia? A ktorá bola?
No pre mňa bola a bola určite a je. Ťažko to akože tak nejak zmotniť, ale možno by som povedal, že čo to pre mňa akože predstavilo, keď som tam prišiel. Proste tak, tam tá kuchyňa zabradé poschodia napríklad. Mm-hmm. Tam kuchárov je pomaly viacej ako samotných hostí, čo už hovorí za veľa. Je to tak akože...
Ty si bol ešte v tej starej Nome, ale
staré
hej?
Nome,
v starej Nome, áno. Prístave.
V prístave, hej. Vládne tam taká vojenská disciplína, naozaj všetko musí byť presne na čas spravené, mať normálne časový harmonogram, kedy má byť čo, akože hotové. Kuchňa rozdelená na rôzne také kvázi stážek alebo také stages. Je ich tam tuším 5 alebo 6 a v každej sa robí niečo iné. V jednej sa trhajú bylinky, napríklad čistia sa veci.
To je to, čo tak si ty robil,
to som ja začal robiť. To je vlastne prvá vec, ktorú robí každý stážista, čo tam príde.
Čiže to bolo to, že ako Redzepi došiel z toho dánskeho prístavu a mal tam hrsť teda tých nejakých trávičiek a ty si vlastne z tých trávičiek vlastne chirurgicky oddeloval nejakú
pamätám si, že práve, šťavel, práve čo som robil, tak bol tymián citronový. A mal som tie listočky, asi myslím, že poznajú ľudia tymián veľmi dobre, tak tie listočky som musel pinzetou trhať bez tej stopky mikroskopickej a mal som toho nazbierať 10 gramov. A neviem, či ľudia si vedia predstaviť, koľko toho môže byť a ako dlho som to robil. Myslím, že prvý deň mi to trvalo asi 6 hodín.
Sú ľudia, ktorí si vedia predstaviť 10 gramov nejakej, nejakej rastliny, ale áno.
Áno, akože, ale tým ja akože to je ešte väčšia výzva. A to bola taká prvá skúška, by som povedal naozaj, lebo tam človek si trpezlivosť a aj nejakú tú disciplínu, lebo tam človek robí naozaj 6 hodín v kuse to isté a to som robil vlastne takéto veci prvý týždeň. Tam si vyslovene to kuchára potrebuje nejakým spôsobom odskúšať. Či naozaj...
Prečo to bolo dôležité teda, že aby si ty tam presne ten jeden lístok z toho oddelil a oni to potom akože si predstavujem, že zmiešali teraz a s nejakými ďalšími
chuťami? Toto bolo tuším súčasťou nejakého jedla s kačkou. A bola to akože taký vlastne posledná vec, čo sa dávala na ten tanier, ten tymián. A tým, že oni dávali dôraz naozaj na všetko, tak to muselo byť 100%. A takže treba brať ohľad to, že časovo. Je to akože stresujúce a máš vlastne veľa roboty, je tam veľa ľudí, ktorí sa od teba pohybuje, jeden ti hovorí niečo, ďalší ti hovorí niečo. Ešte rôzne jazyky sa tam miešajú, takže je to také, je to zaujímavé.
Ja som v Nome žiaľ nebol, dúfam, že niekedy to zmením. Môj kamarát, tiež foodblogger Food Destination, mi nedávno hovoril o svojom zážitku z Nomy a úplne najviac, čo ma na tom fascinovalo, bolo, že on ten teda bol s nejakými kamošmi a teda, že tých 20-30 chodov, či koľko to reálne je, že teda, že sú fantastické, ale čo ma na tom najviac fascinovalo, bolo, že mi povedal, že každý jeden človek, ktorý proste je v Nome, tak určité percento tých chodov mu nebude chutiť. A je to vlastne preto, lebo tie chute sú tam tak akože extrémne tak špecifické a tak niekedy netradičné, niekedy fakt svojské.
Určite.
Že napríklad teda hovoril mi, že nejaký jeho kamarát, že tam mal problém s tým, že mu donesli nejakého morského živočícha, ktorý mal 80 rokov a teda mal ho na tanieri. A ten človek, aký teda nemá nič proti morským živočíchom, tak proste v tom momente mu to zablokovalo hlavu, že proste, že nedokázal zjesť niečo 80 ročné, neviem, či si predstavil svoju babku alebo koho. Ale teda, že ako ja hovorím, a zase mal nejaký proste problém s niečím ďalším.
Jasne.
A teraz s tým smerujem vlastne k tomu, že čo je potom vlastne...
Ja si myslím, že ešte by som oddelil tú Nomu, že je Noma iná tá prvá a tá druhá. Je tam viditeľný rozdiel. Aspoň teda pre mňa, keď tak akože viem porovnať. Prvá bola možno taká ešte konzervatívnejšia a naozaj sa snažili radiť to sezonnosťou a lokálnosťou. A prihnali až do takého extrému s tým, že tam proste chodili bylinkári, ktorí zbierali z okolitoho lesa akože veci a nosili im to v prepravkách na to každý deň. Či už bylinky, hríby, akože čokoľvek, nejaké lesné plody. A už táto druhá Noma je taká skôr zabraná na akože nejakú konzerváciu, nejakú fermentáciu a takéto akože iné spôsoby, akože upravujú si vlastne misopastu, čo je tiež fermentovaná pasta z pôvodne zo sojových bobov.
Čo už nie je moc škandinávské, ale...
Áno, a oni robia vlastne ju z hrachu.
Čo zase je škandinávská surovina, okay, áno.
Takže tomto sa myslím, že posunuli ešte ďalej. Nie každý to akože... berie s nejakým pochopením, alebo akože s tým súhlasí, ale ja si myslím, že už do veľkej miery proste tá gastronomia bola akože prebadaná a proste hľadali spôsob, akým sa, akože sa ďalej ubrať. A myslím, že im to akože vychádza.
Teraz mi napadlo, že som vlastne mieril s tou otázkou, je, že vlastne že to znamená, že ten gastronomický cieľ, ktorý väčšinou je, že uvariť niečo, čo bude ľuďom chutiť, tak v tej Nome teda po nej majú asi trošku inak, že vlastne skôr ako keby ukázať ľuďom niečo nové, alebo teda dať im zažiť niečo nové, čo nie vždycky teda musí dopadnúť úspešne.
Presne tak.
Ale teda ľudia pravdepodobne asi nie je niekto, kto by potom im povedal, že chcem peniaze naspäť, lebo proste 5 jedál mi nechutilo, čiže to je koľko z tých 50 eur z celkového účtu?
Môže
možno
byť
viac.
Aj toľko.
Čiže tá gastronomia... Snaží sa teraz dostať vlastne k tej pointe, že teda niekto teraz, keď dosť povedal, že tak mne nechutí zasa hento, tak je to naozaj, je to...
To oni to akože nerobia s tým, aby to chutilo každému a oni si tiež razia tú svoju cestu a neberú ohľad podľa mňa nejak, no, a nemusia brať ohľad na tých, čo proste, ktorí to nezaujíma. Akože oni sú vybukovaní pol roka dopredu a... To bol ich cieľ, takže...
Je to fascinujúca redefinícia gastronomie vlastne, dozvedieť sa, že vlastne to nemusí byť o tom, že...
Áno, ja napríklad, keď som tam bol pred rokom, tak som mal... Oni majú také sezóny tiež. Teraz na zimu majú, že divina. Divina ales. Ja som mal tam napríklad jeden chod, kde som mal, že z divej kačky mozog.
Wow, zero waste.
Ktorý ti normálne dojde akože aj v hlave.
Kačať si hlave. Indiana Jones a posledná, nie, a, Indiana Jones a chrám skazy.
To si niekto môže zbaviť, presne. Ale okay. Akože, a to sú tiež akože dva pohľady, akým sa na to vieš pozrieť. Ja v tom vidím to, že sa snažia sa proste využiť každý kus toho zvieratia, čo sa dá. Že vlastne to po anglicky, že nose to tail, že vlastne využiješ všetko. Takže nie každému to uľahodí, samozrejme.
Od hlavy po pety, po slovensky.
Áno. A nie každému to uľahodí, niekto, ja to chápem, že niekto proste môže mať nejaký blok alebo nechuť, ale treba to sebrať tak, že keď sa k tomu stavajú takto, že snažia sa naozaj využiť všetko z toho zvieraťa, tak myslím, že to je stále úctivejšie. A je to náročnejšie hlavne akože s týmto pracovať. Jednoduché teraz zobrať si z toho to najlepšie a urobiť z toho jedlo. A práve ten je, to je ten challenge, že využiť naozaj všetko z toho, čo možno bežne by človek ani nejedol.
A teda nie za každú cenu, ale, ale stále to tam nie, teda má byť nejaké to poslanie,
poslanie príbeh. A má to mať nejakú kulinárskú hodnotu, samozrejme, nemôže teraz tam byť hocičo.
Čo sme sa teda dozvedeli, že kulinárska hodnota nie je len váš spokojný úsmev, ale napríklad aj to, že ste začali rozmýšľať o niečom počas toho jedenia.
Určite.
Fascinujúce.
Promýšľanie, nejaké emócie tam musia byť vždy, či už sú pozitívne alebo negatívne, to tiež tomu patrí.
Keď už teraz skáčeme takto z tém na tému a z obdobie na obdobie, ako si sa ty vlastne dostal k tomu, že si povedal, že budeš variť? Vyučený teda nie si,
nie
si
som,
hovoril.
Nie.
Hovoril si, že pred tou nomou si robil v Antika Toskáne. Teda ty si nehovoril meno, ale teda bola to Antika Toskána v Rusovciach, čo je vlastne talianska reštaurácia veľmi svojská.
Áno.
Aj pozitívnom, aj možno niekedy aj negatívnom slova zmysle.
Jasné, určite.
Tam si vlastne prišiel už ako človek so skúsenosťami, alebo tam vlastne si mal tie prvé skúsenosti?
No, akože tam som skúsenosti ešte nemal, si myslím. To som mal 13 rokov, čiže to som mal...
Wow, to bolo legálne, že si tam vôbec mohol robiť?
To som myslel, že bol tam ako taký kvázi stážista, že som robil brusketty a pozeral som sa, akože, tak, akože, čo sa ako robí, ako to tam funguje v tej kuchyni.
Rozumel si po taliansky?
Nie, ani slovo. Ale tým, že sú tam vlastne, oni sú miešaní aj Slováci a Taliani, tak zvládneš to tam, naučíš sa. A s tým, že ja som z Rusovej, tak som to mal tiež kvázi pod nosom a mohol som tam chodiť celkom často a tam som sa naučil všetky tie základy, také akože z kuchyne, ako sa všetko krája, čistí, ako sa vyrábajú cestoviny. A myslím, že také tie elementárne zručnosti, všetky som sa naučil vlastne tam Antika Toskana. A potom som sa vlastne mohol posunúť ďalej.
Ale vlastne vtedy už si, už tých 13 teda už si vedel, že toto ťa baví a napriek tomu si nešiel na tú učňovku.
Nie, akože ja som mal stále na také akože úrovni.
To som mal nejaké, ešte, nie?
To som bol...
Alebo tesne po?
No, to bol tesne po, vlastne už som bol na gymnáziu. A stále to bol také nejaké úrovni akože hobby. Ja som ešte nevedel, že budem venovať, akože, že ma to bude živiť reálne. Jasné. Niekedy. Čo vlastne prišlo až potom neskôr, čo to bolo byť tej nomy a tak sa to tak lámalo u mňa, že som asi vedel, že toto bude asi to, čo chcem robiť.
Dobre, a čo prišlo teda skôr? Že ako malý Mišo Kordoš zistil, že miluje jedlo nie len tak, aby si ho vyťal z ladničky a zjedol pretelkou, ale že ho chce robiť.
No, akože mňa tom, v tom motivovalo naviac asi to, že som nebol spokojný úplne so školskou stravou. A to ma nejak tako, že aj trochu tlačilo si akože variť veci doma alebo si nejak pozerať recepty.
To je fascinujúce, že nemáme teda vlastne 2 milióny Mišov Kordošov, lebo školská strava mohla v tomto zmysle byť veľký vychovávateľ.
To bol možno taký prvý spúšťak, by som povedal. Ale vždy som tomu mal samozrejme vzťah, ale toto ma tak akože rozpohybovalo v tom, že som si na to našiel potom viac času. A potom si už len rodičia všimli, že zanechávam proste bordel v kuchyni a som po sebe neupratoval. A urobili to s tým to, že proste mi dohodli túto stáž Antika Toskana, ktorá sa neskôr stala nejakou tou brigádou. A tam som vlastne pobudol až do 18. Tým, že som stále vlastne bol na strednej škole, tak som nemohol robiť niečo ešte iné.
Pamätáš si chute z detstva? Pamätáš si, že napríklad niečo ti nechutilo? A teraz nemyslím tým školský obed, lebo myslím, že to nie je zase také, také umenie.
Nemáme toľko času.
Ale povedz mi nejaká konkrétna chuť, konkrétna potravina?
Nemal som rád napríklad varenú cibulu alebo tepelne upravenú cibulu v akejkoľvek forme.
A teraz? Už asi máš, hej?
Teraz, áno, mám.
A ako si pamätáš sa, že ako si, že kde sa to u teba tak zlomilo? Že na to,
že vôbec neviem. Akože, napríklad mal som problém aj so zeleninou z polievky napríklad, keď bol vývar. Koreňová zelenina.
To inak zase myslím, že u detí je dosť časté.
Asi, áno, ale aj hryby som nevždy mal úplne rád. Takže k tomu si človek proste musí nejak nájsť cestu postupne, ale naozaj neviem, kedy sa to
zlomilo. Ale je to fascinujúce, že do akej miery to je naozaj tou nejakou vlastnosťou tej chute a do akej miery to je len niečím iným. Lebo pamätám sa, že tiež ako decko som neznášal varenú zeleninu v polievke, v hocičom, proste varená mrkva, že ešte tak surová, že to bolo že fajn. Varená mrkva nie. Keby si mi proste ponúkol varený zeler alebo proste petržlený a tieto paštenáky, absolútne nie.
Nič.
Čo je fascinujúce, už ako najmenšie detsko, odkedy si pamätám, som miloval sviečkovú. Omáčku. Čo? Keď si to...
Je koreňová zelenina.
Keď som zistil teda oveľa, oveľa neskôr, že vlastne ja som ako decko jedol že varenú koreňovú zeleninu a nie, že jedol, ale že proste som z nej išiel úplne, že zomrieť, aké to bolo dobré, tak ma... Toto je celkom akože zaujímavé.
Neviem, že to je nejaký psychologický efekt, ale proste tak sa tie deti zmýšľajú. Proste keď niečo vieš, možno nasledovať inak.
Čo vlastne ich... odveký boj všetkých rodičov, že vlastne mu to nejak zamaskuje asi.
Ale podľa mňa akože, základ je akože s tými deťmi nejsť do nejakého extrému. Ani im všetko vyslovene, že nezakazovať a zároveň im nedávať úplne takú voľnú cestu v tom rozhodovaní, čo vlastne budú decka jesť. Takže držať si ten zdravý stredný smer a to dieťa si už tým veciam nájde cestu tak či tak samo už.
Ono je to možno aj tým, že vlastne tie decka možno majú v sebe niečo také práveké, vďaka čomu kedysi prežili, že nestačili do úzhoci, čo našli. Vrátane teda nejakých jedovatých rastlín a bylín a vlastne jedli len to, čo akože na 1000% bolo akože safe.
Môže byť.
A že to vlastne až potom nejakom, no, s nárastom rozumu na nich príde. Téma, ktorú som sa určite ešte chcel venovať, je cestovanie. Ty si na cestách dosť často, vlastne máš taký celkom živý Instagram, že oplatí sa sledovať, nielen teda kvôli jedlám, ktoré si robíš či už teda sám, alebo robíš teda pre nejakých tých pop-up klientov, ale teda dosť veľa cestuješ. Chodíš na tie cesty za jedlom, alebo to je všeho všudy, proste aj tá kultúra, tie proste miesta ti niečo dávajú?
Jasné, no akože nesnažím sa to stavať len na tom jedle, lebo zase nie je to pre mňa len o jedle, je to aj o tých ľuďoch, o tej kultúre, to tak všetko tak pasuje do seba, ale samozrejme do veľkej miery to tvorí akože časť toho môjho programu a zmýšľania, akože vybrať, kam sa pôjdem nájsť. Napríklad aj tie stáže, kde som všade bol, som si vyberal najprv tak, že kam som chcel vycestovať. Bo som na Islande napríklad. Chcel som ísť na Island, tak som si pozeral, že kam by som mohol ísť na stáž na Island. Tam napísal som do reštaurácii na Islande a dohodol som si s nimi vlastne tú stáž a oni mi zabezpečili ubytovanie. Ja som si bavil letenku a vlastne som 4 týždne u nich stážoval a 2 týždne som potom cestoval po Islande.
Okay,
takže mi sa to akože tak vždy kombinovať. Akože vždy v tom je aj nejaké to jedlo, ale aj chcem spoznať proste tú kultúru a tú krajinu. Či už je to ten Island, alebo minulý rok napríklad Patagónia.
Patagónia je fascinujúce miesto. A tam si išiel teda s tým, že si vedel, že čo tam presne chceš robiť a čo tam chceš zistiť, alebo...
Áno, to som bol práve, som cestoval s Viskym zo Slobodnej Európy. On je taký cestovateľ.
To je teraz známy tým, že čím západlejší kút, tak tým viac ho to tam ťaha.
Áno, a vlastne boli takýto prieskumný výlet sme spravili do Patagónie. A čo sa musím povedať, že v tej Patagónii som bol trochu sklamaný z toho jedla. A nie tak v Chile, ako v Argentíne. Tam akože v Argentíne tam máš naozaj, že všade samé meso, samý steak. A verte mi, že tam každý mesožravec skôr či neskôr sa akože tým mesom preje. Tam to je od rána do večera len meso. A ja už som po tých pár dňoch mal naozaj dosť. Akože taká jednotvárna kuchňa mi to prišlo. Neviem, či to bolo tými proste miestami.
Tými podmienkami, že tam asi až tak nemáš až takú rôznorodosť tých surovín.
Ale tá čínska kuchňa bola taká hravejšia, aj možno taká trochu poeurópština, by som to povedal. Že tam bola viac tej zeleniny, aj tých bylniek a aj rýb. Argentina bola vyslovene o hovedzine.
Čo junk food?
Úplne ok s junk foodom, pokiaľ to má človek s mierou.
Dobre, aj si ho robíš, ale teraz nemyslím len také, že si niekam ideš dať, že...
Robím si, jasné. Neviem, či ťa napadá, akože...
No, bavili sme sa o tom hamburgri, ty si, myslím, že niečo spomenul, bolo to tak už hodinu dozadu, si niečo spomenul na tú tému, že vlastne ten by si nerobil, alebo ten vlastne nechceš robiť? No, neláka ťa niekedy vlastne zužitkovať všetky tie tvoje skúsenosti a tú kreativitu?
Určite, ale ten burger pre mňa proste tým, že ja tie varenia robím také skôr lokálnejšie, tak to pre mňa nejako, že nie je symbol nejakej tej lokálnej kuchyne ten burger.
Okay.
Rád si ho robím pre seba, ale tam to asi končí.
Čiže robíš si normálne pre seba burger?
Rád si ho spravím, jasné.
Ako vyzerá burger Miša Kordoša? Akože ideš po esencii, alebo proste si aj taký, že
ja
si
na
čom uletí?
Akože jednoduchosť, maximálnu jednoduchosť. Nemám rád, keď tam proste veľa zeleniny, nemám rád napríklad moc paradajky, burgery. Radšej, akože pre mňa
zatiaľ,
ideálny burger...
Zatiaľ úplne podpisujem všetko.
Pre mňa ideálny burger je dobrá nejaká taká možno briošková žemla, kus hovedzieho, pekne, akože tak medium prepečený.
Tenké máš viac smashed junk štýl?
Tak medzi, alebo... medzi práve, že ja som tak niekde uprostred. Uh-huh. Nejaký dobrý sír.
A to hovedz ešte o sebe pri tom hovedzom. Ja napríklad strašne milujem veľa tuku v tom hovedzom. To znamená, to
musí,
vidím,
ale musí byť,
keď
musí
už na tom surovom mese vidím, že je tam veľa bielých, bielých miest a dokonca nehovorím, že to úplne, že každý burger by som taký chcel, ale jedol som burger s kúskami špiku a to bola úplná fantázia.
Áno, to ti dá tomu úplne iný rozmer, tak špik, to verím tomu. Určite, lebo tak v tom tuku je najviac chutí asi, takže potom aj ten burger je chutnejší. Samozrejme, netreba to prestreliť, aby to držalo pokope, ale ten istý pomer tuku by tam mal byť, takže určite masnejšia, už neviem sa hrať na to, že by to mal byť nejaké zdravé, takže tam to je nepodstatné.
Čo sa týka syru, si taký, klasik čedarový, alebo...
Ja mám rád taký akože dobrý čedar, keď vyzratý, keď je, tak to vyzratý, je veľmi fajn. Okay. Akože nie úplne, taký akože, že to moc dominuje. Kľudne iba nejaký demiglas, ale niečo také akože nejaká mesová dobrá omáčka. Možno nejaká tá karmezaná cibula, alebo slanina, ale to už je také...
Čo sa týka iných omáčok, kečup alebo majonéza? Alebo horčica? Teraz som bol v Prahe, tam... tým, jak je Praha, akože tam teraz vládne akože česká klasika, česká kuchyňa, dokonca naprieč všetkými reštauráciami vrátane tých fine diningových.
Veľmi suverene.
Tak tam vlastne také tie tie veľmi vyhlásené burgery v kantíne a naše maso majú s sebou horčicovú chuť, čo je podľa mňa úplne úžasné, aj keď teda opäť nejedol by som asi každý burger s horčicou.
Áno. Ja horčicu mám veľmi rád, ale ja som často taký, že si dám aj, že to balancujem, že máš tam aj takú tú ostrosť tej horčice, ale ten kečup ti zase trošku tak, že neutralizuje a dá ti tomu takúto sladkosť a kyslosť trošku zase v inom smere. Takže keď už, tak asi oboje.
Tak dúfam, že sme vás práve inšpirovali tým, že čo si dneska pojete dať na obed alebo na večeru, podľa toho, kedy nás počúvate. Rozprával som sa s Mišom Kordošom o vlastne väčšinou o jedle. Ano. Tak to vyšlo, lebo si vlastne spätý s jedlom. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Tak dúfam, že sa čo najskôr zasa stretiem aj s tvojim jedlom.
Budem sa tešiť.
Tak keď niekto teda chcete a to vás zbudilo zvedavosť, tak viete, kam sa obrátiť na to, aby mohol najbližšie prísť ku vám domov a uvariť vám teda štvorchodovú večeru, ktorú si teda vymyslí on a budem úplne, úplne jedno, ako veľmi radi máte koriander. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na adresu podcasty@refresher.sk. Túto časť podcastu vám priniesol Volt, čo je služba, vďaka ktorej si cez apku alebo web objednávate dobré jedlo. Nájdete v nej viac než 100 bratislavských podnikov, vrátane tých, ktoré pravidelne chválim na svojom blogu, pričom kopec z nich robí donášku exkluzívne iba cez Volt. Celé toto zjednoduché, veci skúste sami stiahnuť bezplatnú apku Volt alebo pozrite web volt.sk s dvojitým V na začiatku. A aby ste si to užili ešte viac, zadajte pri prvej objednávke promokód podcast, máte za to od nás 5 € zľavu a modrý kuriér by vám vaše dobroty mal priniesť za kratší čas, než trvá jeden diel podcastu.